невиданные слова, дрожь, минуты, наверное, как-то сварились. И теперь были отправились. И вот я выбирал. Я-то были отправились в этой полосе. Здесь выбирал. Я убийство. Когда с убийствами Пилата. Я тык под Годрика Юды отмело Езу и отмело Пилату. Он восстанет Пилату в Тезра Трикша даже долго неку. От вас питаю, но с музейным Пилатом дрожь нами, там лежат под измеклети, сердце дыму, майсмин, камиле и торейс, там и мозе измекли, испрес. Зидан Пилат. Это не человеку, который лежит аукста, а на там. Уж нас отбудимо. Бел отбудимо. Выясно. Мариане Евангелия, 19 года. Ой, ты пошел.
Постой,
постой, постой, на это важное, посмотри. Tas jautājums, tas Pilāta jautājums Jēzu. Un šis Pilāta jautājums Jēzu Jāņa evaņģēlijā 18. nodaļā. 37.8. pants. Pilāts jums sacīja, tad tu tomēr esi ķēni. Es atbildu, tu pareizi saki, es esmu ķēniņš. Tāpēc esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Pilāts jau saka, kas ir patiesība? Un tas sacīs viņš atkalīs, kā jārā pie jūdiem saka, Es nekādas vainas pilu neatrādu. Pilāta jautājums, kas ir patiesība? Tāpat kā tas vārds jūdasam raugi tu pats, tas pie šīs Jēzus ciešanām kā kārtīgi parāda šos cilvēkus. Kā Pilāts to domā? Kas ir patiesi? Viņš nāca no Romas. Viņš nāca no turienes izglītotām aprindām. Viņš bez šaubām bija gājis arī skolās pie tā laika gudrajiem. Grieķu prātniekiem un grieķu filosofiju nepārtraukti cīnījās par šiem vārdiem izdibināt, kas ir patiesība, tu cīnījās vienu uzskatu ar otriem uzskatiem. Kas tad ir patiesi? Vai viens no tiem nogurušajiem, kas tā sakot, tik daudz par to patiesību bija dzirdējuši un redzējuši, ka tas viss tāda cilvēku spriedelēšana bez pamata. Viena patiesība, otra patiesība apgāž. Un tad viņš kļūst par skeptiķi. Ja, kur tad ir patiesība? Nav brāļa. Kas tad ir jāži? Meklētājs, kas neko nav atradis, atradis tikai to pretestību pret visu šo daudzvārdību, par visiem tiem daudziem uzskatiem, tāpat kā arī tagadējā laikā, kad cilvēkam šis jautājums ir galīgi sajūtas, kas tad ir patiesība. Parats atraidīt visvisādas ideoloģijas, un beidzot viņš atraida arī svētos rakstus, galu galā, nu kas tad tur ir teikts, tas tāpat ir liekam zem jautājumu, to var pieņemt, to var nepieņemt, patiesībā ir tas, ko es pats par tādu turu, kas ir patiesība. Un te mēs nonākam tenī stāvoklī, ka nevis Jēzus ir Pilāta priekšā, bet Pilāts ir Jēzus priekšā. Tagad Pilāts ir tas, kas tiek tiesāts. Pilāta patiesība ir viņa paša dzīve, dzīvībiņa un viņas uzturēšana. Viņš ir pilns labu nodoma galu galā. Viņam kā tiesnesim nav nekāda pamata šo jūdu atvesto cilvēku tiesāt, viņš neatrod nekāda pamata. Viņš būdams taisnīgs pret viņu, saka, man nav nekāda iebilduma, es neatrod nekādas vainas pie viņa. Un tad ir pašā laikā kad jūdi viņam draud, ka viņš var tikt pie ķeizara nežēlastībā un tiesā un nāvē. Viņš tikpat viegli atsakās. Viņam nemaz vairs tas nekrīt svarā, ka šis cilvēks ir nevainīgs. Viņš ar mieru vienodot nāvē un izpildīt to demagoģisko prasību, to uzmācīgo prasību, ko jūdi draudē, ja tu tā nedarīs, kā mēs gribam, tad te būs lielas nepatikšanas. Draudi, kur dēļ sabrūk pat arī godīgu un pieklājīgu cilvēku dzīves labie principi, dzīves tiksim korektā, labā, pareizā stāja, kāpēc viņa sabrūk, kāpēc visai pieklājībai, visai kārtības turēšanai ir nedroši pamats. šo pieklājumu, kā tīm var turēt tik ilgi, kamēr nekas nedraud. Bet, kad kaut kas draud, tad notiek tā, kā Jēzus saka, par vados tās dēnu un tās tēvu pities. Un cilvēku ienaidnieki būs viņa pašu mājas ļaudis. Mēs to esam arī redzējuši. Mēs esam paredzējuši 50 gadus. Pasauli to redzēju 70 gadus. Kā draudz, es tevi pazudināšu, liek melus savu par patiesību, patiesību aizliegt, cilvēka dzīvību nodot, lai sevi pašu glābtu. Kas ir patiesība? Pilāts nebija ticis ar šo jautājumu galā. Pie priekšā stāvēja tas, kas pats bija patiesība. Un šis gaišos Pilātā bija izspīdējis. Es redzēju, ka ļoti bija nodeguši ļaunprātībā. Es redzēju, ka viņā nebija vainas. Bet viņam nebija spēka, drosmes nostāties patiesības pusē. Pilāts. Un atkal šis paņēmiens Jūdas nomet šo naudu. Viņš negrib vairs šo savu nodjēgumu augļus tālāk baudīt. Pilāts nomazgās savas mūnas. It kā viņa atbildība būtu viņa rokās. Jēzus bija viņa rokās. Ar roku nomazgāšanu viņš nav atraisīts no Jēzus. Katru reizi, kad kristīgā draudze tur dievkalpojumu, viņa vārds tiek atkārtots. Kāds drausmīgs piemineklis. Kāds drausmīgs piemineklis. Pilāts netiek aizpūsts. Gadu simtiem tūkstošiem cauri. Katrs ir katrs šeit reizi tāda, kas ir taisnība, kas ir patiesība. Un atkārnēt, lūk Pilāts, cieta zem funkcija. Zem tā, kuram nebija drosmes aizstāvēt patiesību. Pastāvēt. Pie tā labāko viņš bija pats redzējis un vadījis. Es tā kā viens gadījums. Tā gadījuma atgriežās cilvēki. Es meklēju izdibināt un saprast lietas, kuras nav pateiktas šeit mums līdz galam. Pilnta sieva. Arī viņa šī vietā kaut kā ir iekļūsi. Ir kaut kas, kas darbojas līdzi šajos notikumos. Dieva gars, atklāsmes gars. Tas pats gars, kas uzrunāja Jāzepu sapnī. Tas pats dievišķais padoms, kas uzrunāja gudros no austrumu zemes un lika nenākt vairs atpakaļ uz Jerusālemi pie Ēroda. Šis gars šai sievietei ir licis kaut ko saprast. Un viņa brīdina Pilātu. Brīdina no Dieva tiešās kaut kādas atklāsmes un atklājumā. Lai tev nav nekas ar šo taisnumu. Tas ir, lai tev nav nekāda vaina. Un tad mēs arī to redzam, kad tā nocietinātība, kas cilvēkos ir arī par patiesību, iesniedzās iekšā par tādās lietās, kad arī kādreiz tādi tieši atgādinājumi, kas nāk kā Dieva paša zīmes, arī tie paiet ievēroti. Mēs runājam parasti, lasīdami šos notikumus, klausīdamies. Mēs runājam Jēzus tiesāšana, Jēzus pazudināšana. Viņa brāļi mums patiesībā ir jāatvērš lietas otrā. Jēzus tiesa par mācekļiem, par Jūdas. Jēzus tiesa par farisejiem, par augsto priesti, par Jūdu augsto garīgo vadību. Viņas visiem pamatu pamatiem, viņu garīgumu un ticības izpratnē Jēzus tiesa par Jūdu. Un tālāk vēl tā tiesas liedzās arī par tiem ļaudīm, kas viņu stāvīja par to pūli, kas preica, dodiet mums slepkavu. Tas ir viens no mums. Viņš ir tāds pats kā mēs. To mēs varam. Viņa tiesa sniedzās par to pūli, kurš nekad nedomā, kurš ļauj, ka viņu vada. Ļauj, lai viņš nobalso par visiem tiem, par visām tam vēlēšanām agitācijām, kur ir gudri kundītāji, kas saka, ka tagad prasiet tā un tā. Tagad sauciet, lai viņas ir krustā. Bet ko tad viņš ir darījis, Pilāts pas? Viņš jau nav neko darījis tiem cilvēkiem, kas tur brēca. Dažas dienas atpakaļ viņi skrēja viņam pakaļ skatīties, kā viņš dziedina svirniekus. Klausīties tos vārdus, kāds neviens cits nekad nav izrunājis. Tagad viņi saka, sitīja krustā, kāpēc viņi te? Viens otru varētu prasīt, bet kāpēc viņi tā saka? Nu jā, man nekad tā ne. Man liekas, ir tāds un tāds, un trīsties vai kas saukt. Tu vajag tā saukt, mēs ir tikus, tu vajag tā. Kāpēc tā vajag? Ja tu esi tur domājis, es domāju, kāpēc? Nē. Kāpēc jāvēlē tur par to kandidātu? Kāpēc ir vajadzīgs balsot tādā un tādā jautājumā, tā un tā un tā? Šī demagoģija. Šis punks, kas spējīgs, visnīgīgākās lietas ar savu masu padarīt par kaut kādu rīciju. Šis punks stāv zem tiesas. Visi tie, kuris var uzmusināt kriekt, prasīt visneiedzīgākās lietas, kliekt pretī kaut kam labam un krietnam, šis cilvēka apsēstības vieglums. Tas viss stāv Jēzus priekš. Viņš viņam neatbildē nevienu vārdu. Saka. Šo teica par vienu vārdu. Pienāc uz tāds, kāpēc tu? Vai tu nedzirdi, cik briesmīgi viņi tam apsūdz? Viņš viņam neatbildē nevienu vārdu. Arī ērnūdam. Kāpēc? Ko viņš būtu varējis teikt? Viņš jau teica to Getsemāni. Jūs tagad esat iznākuši pie manis ar ieročiem un naktī. Bet es esmu katru dienu mācījis templī. Un esmu bijis jūsu vidū. Bet jūs nākat tādā brīdī, ja jūs manis vajag. Ko viņš varēja teikt? To, ka viņi melo, to, ka tas nav taisnība, ko viņi saka. Viņi to zina. Viņi to zina. Netaisnības un labvācības priekšā tā ir vienīgā atbildība. Ciest. Šeit viņš paliek savā svētā. Patiesais cilvēks, kurš stāv tagad neizsakamu ciešanu un sāpju priekšā. Kur varētu ar noliekšanu pieglaimošanu glābt dzīvi. Es nevaru neko tā iedomāties uz pistītājā. Viņš stāv citā uzdomā. Ir lietas, kurā mums nav ko atbildē. Nav ko atbildēt varbam, kurš bija pieķerts svetkavībā un ielikts cietumā. Viņš nevarēja teikt, es esmu nevainīgs, es neesmu nokrāpis. Bija pieķerts notikumu. Jēzum nav ko teikt, kad viņam saka, viņš tīko pēc ķēniņa varas un musina pēc ķēzuma. Arī tādā gadījumā nav ko teikt. Arī tas ir iespēja. Ne Jēzus tiesa, ne Jēzus tiesāšana, bet Jēzus tiesāšana visas pasaules neliepību un patiesības aizrīt. mouth. Garas pēks. Ir tie, kas apliecina patiesību līdz pat nāvei.